Jisimni Giovanni Aġus, twelit ir-raba t'Għawdex, nar il-wieħed u 30 ta' Ottubru 1712. Meta kont nistudja l-Italja, bdejt nikteb ismi sħiħ, jiġifieri inkludejt kunjom ommi Sultana u tajtu xaħta Latina. Għalhekk illum jirreferu għalija bħala l-kanonku Aġus de Soldanis. Sa minn xkun iti kont tajjeb fl-iskola, għall-ewwel kien jgħallimni Patri Kapuċċin. L-għalliema li ġew warajh ħeġġewni nkompli bl-istudji tiegħi fil-kulleġġ tal-Ġiżwiti fil-Belt Valletta. Hemm studjajt it-teoloġija, il-letteratura u l-liġi. L-Isqof ta' Malta, Fra Paolo Alferan de Bussan, ħatarni kanonku tal-matriċi ta' Għawdex nhar il-29 ta' Ottubru 1729. Kien għad għandi 17-il sena u lanqas kont għadni ġejt ordnat saċerdot. Meta fl-1735 ġejt ordnat saċerdot, l-Università ta' Għawdex ħatritni predikatur għall-avvent u r-randan ta' dik is-sena. Dawn saru fil-matriċi u komplew kabru l-fama tiegħi bħala predikatur. Bis-saħħa ta' Jean Melchior, ħulis of de Bussan, komplejt l-istudji tiegħi fl-Italja fejn studjajt fl-Universitajiet ta' Padova, Firenze, Cortona u Palermo. B'dan il-mod għamil teħbieb ma l-aqwa orrif ta' dak iż-żmien. Dawn baqgħu jikkorrispondu miegħi anke meta ġejt lura pajjiżi. L-erf li akkwistajt bdejt nirieħ f'diversi oqsma l-aktar fl-istudju tiegħi dwar l-isim Malti u l-istorja ta' art Twelidi. Fost il-kitbiet tiegħi hemm il-grammatika tal-Malti bl-isem della lingua punika preżentamente użata da Maltesi tal-1750. Ktibt ukoll ġabra ta' kliem Malti li kien jintuża fi żmieni. Din iġib l-isem ta' damma ta' kliem Kartaġiniż imxerret fil-fom tal-Maltin u l-Awċin. U hi l-ewwel dizzjonarju Malti. Ktibta bejn l-1750 u l-1767. Dan id-dizzjonarju studja ħafna studjużi tal-Malti, fostom Vassalli, Cremona u Aquilina. Kont ukoll l-ewwel bibliotekarju ta' Malta. L-informazzjoni li ġbart fuq Għawdex waslitni biex fl-1746 nikteb l-istorja tiegħu kif kienet magħrufa sa dak iż-żmien. Ktibta bit-Taljan u ġib l-isem Gozzo Antico e Moderno, Sacro e Profano. Fl-1936, saċerdot Awċi ieħor, Monsignor Giuseppe Farrugia, għalliba għal Malti. Dan il-bust, magħmul fl-1964 fuq inizjattiva tas-Soċjetà Storika ta' Għawdex, iżomm il-memorja tiegħi. Iċ-ċeremonja tal-inaugurazzjoni kienet parti mill-festi tal-indipendenza f'Għawdex. U fost dak preżenti kien hemm il-Gvernatur Ġenerali, il-Prim Ministru u l-Kabinett tiegħu u l-Membri tal-Kunsill Ċiviku ta' Għawdex. Id-diskors kommemorattiv sar minn Nino Cremona.